Feira de Santos. Dende hai moitos anos celebras en Monterroso a coñecida Feira de Santos. Como poderás comprobar, non se trataba só dun día para mercar e vender produtos. As feiras eran momentos moi importantes na vida das persoas. Alí non só se facían tratos comerciais, senón que tamén se realizaban xestións importantes, facer papéis, pagar taxas, que acudir ao médico ou resolver asuntos administrativos. Ademais, eran lugares de encontro onde a xente se relacionaba, intercambiaba novas, reforzaba amizades e establecía contactos. Se ti vira lo que ouvín, así di o cantar popular propio da Feira de Monterroso. Reflexiona sobre a importancia que tiveron as feiras en Galicia ao longo do tempo, porque eran tan importantes nunha sociedade maioritariamente rural. E agora? Ensa tamén no presente. Hoxe en día, moitas feiras tradicionais seguen existindo e conservan o seu valor cultural e social. Ao mesmo tempo, xorden novas feiras adaptadas aos tempos actuais, feiras do libro, feiras de innovación, feiras de turismo, feiras de arte. Aínda que cambien os produtos ou os temas, seguen sendo espazos de encontro, intercambio e convivencia.